Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün bu sanı demokratiyanın manisini, esaslarını ve tesirini vurunmaga sinanşar. Yönü tarp yerde demokratiya varada pikir döretmek üçün bir dünya türkmenlör däl, 10 dünya türkmenlör gepleşigi gerek bolar. Şonun üçün gepleşik mümkün bolduğundan maglumatları süzmäge, elektrini geçirmäge ve sadalaştırmaga sinanşar. Programmada eşittirilen makalanı Maksat Ataýew tayarlady. Makalanın avtorunu bir yerli türkmen inteligensiya vekili özünün demokratiya varasına pikir garaýyşlary ve analizleri bilen Şeride Türkmen demokratiýasynyň häzirki hal ahwaly baradaky täsirleri bilen ýardym berdi. Şeride gepleşigiň taýýarlanmagyna onlaýn çeşmelerden peýdalanyldy. Gepleşigin başına yerli inteligensiya wekiline sag bolaýdyp söze başlaly. Düýü Washingtonda ýerleşýän Freedom House guramasynyň soňky demokratiýa hasabatyna Türkmenistan erkin näl ýurt hasaplanýar. Gurama Türkmenistanyň syýasy azatlyklaryň ýagdaýyna 40 baldan 2lik bal. Raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna bolsa 60 baldan 2lik bal berdi. Siýasy we raýat azatlyklary demokratiýanyň özünni düzýän esas elementlerdendir. Erkin saýlawlar kanunyň rüstemligi, häkimiýetleriň bölünşigi, halkyň hakynyň halk mejlisinde şöhrelenmegi, deňlik, demokratik pluralizm, hökümet we opozisiýa, jemgyýetçilik pikiriniň alga alynmagy we beýlek şahalar demokratik döwlet dolandyryşynyň esaslarydyr. Söz azatlygy, pikir azatlygy, hereket azatlygy, metbuat azatlygy, din azatlygy, ýygnanyşma azatlygy, umumyň adam hukuklarynyň ählisi demokratiýanyň hereketlendirijileridir. Artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri bilen demokratiýa köplere görä modern dünýäniň iň kämil döwlet dolandyryş ulgamy hasaplanýar. Demokratiýanyň tanqidçileri bar, taripçileri bar ýöne. Her halda bu ulgum her cemiyetin ödünü mahsus ayratinlikleri bilen dürlü kontekste, dürlü görünüşlerde öd beyanını tapyar. Türkmenistan'a siyasi payhız karşılığın ilkinci yıllarının veri demokratiya yerli uçkun çaymağın aladasını ediyar. Gözbaşını kadimi greklerin siyasi payhızından asırların cümüşünden alıp kaydiyan modern demokratiya ulumu çeşmeleri göre Wagtyň synagyndan geçdi. Şol bir wagtyň ödünü ümmülmed evolýusiýalar başdan geçirdi. Ýöne dürli çeşmeleri görä greklerden olulam demokratiýanyň ol ýady beýleki tebigi alamatlaryny gadymy taýpa jemgyýetleriniň durmuşyny görmek bolýar. Geçirilen barlyklar gadymy taýpa jemgyýetlerini iýil ýaşullarynyň köpçülüğü gudyklandyrýan wajyp meselelerde karar kabul etmek prosesine gatnaşanlyklaryny görkezýär. Bu nukdaý nazardan demokratiýany ilki durmuş adamlar üçin tebigi taýdan dören siýasy ulgam hasaplamak mümkin. Sebäbi çaklamalara görä nirede awawlamaly awoljatyny haýsy düdügünler boýunça paýlaşmaly diýen ýaly meseleler köpçüligiň isleği bilen taýpa ýaşullarynyň gatnaşmagyna kararlaşdyrylypdyr. Ekrançylygyň ösmegi bilen ilki durmuş adamlar oturumly durmuşa geçdi. Oturumly durmuş şertleri öz ýany bilen çylsyrmly jemgyýetçilik gatnaşyklaryny getirdi. Adamzat ýüzyllyklaryň dowamında monarhiýanyň diýdim zorlugyň aristokratiýanyň we oligarhiýanyň gapyna düşdi. Demokratiýa söze ilkinji gedek milattan ozul 500-nji Lorda qadim Gresiyada yüze çıktı. Qadim Greklər və qadim Rimlilər demokratiya umtıldı. Demokratiya xalq hakimiyyəti. Hakimiyyəti xalq saylayar. Xalq hakimiyyətinin işinə gönü qatnaşyar. Yönü xalq kim? Ähli rayetlermi? Yada cemiyyətin belli bir qatlığımı? Demokratiya giyinişliği xaysi siyasi institutların kömək ulan quramalaşdırılıyar. Qadim Gresiya şəhər dövlətlərinin varatdı. Afina qadim Grek şəhər dövlətlərinin biridir. Qadim Afinada rayetlik nesildin nesilə geçiyardı. Yönü həkimiyyəti saylayan xalq 18-20 yaşdan yuxarı rayetlər ulan çəkliniyardı. Hükumətin mərkəzində eklesiya adlandırılayan xalq massavatı vardı. Xalq massavatının ağzaları yılda 40 gedek Akropolisin qoloyunu yığınan keçiriyardı. Olur ses vermek arkalı karar kabul ediyardı. El kaldırmak arkalı ses veriyerdi. Halk maslahatının ağzaları rayetlere vekilçilik ediyerdi. Bu demokratik proses milattan ozul 5-4 asırları. Bundan tas 2005 yıl ozulku dövürleri qabat geliyer. Halk maslahatının otiyarlıkları giyinli, yöne şonu da çeklidi. Maslahatın gün tertibini 500'ler geniş adlandırlayan geniş keskitliyerdi. Halk maslahatının tapavutlulukta 500'ler genişinin ağzaları DM adlandırlayan 139 kiçi ilatlı punktu köpün saylan vekillerinin var etdi. Her ilatlı punktun ilat sanına göre vekil saylanyardı. Qadim Afinada yeni bir möhüm siyasi institut dikasteriya atlandyrylan kaziyetlerdi. Kaziyetin halk maslahatyna geňeşe magistratlary we siýasy liderleri gözegçilik etmek üçin bimeçber ygtyýarlyklary bardy. Halk kaziyetleriniň agzalary 30 ýaşdan ýokary raýatlardan düzülen ýörüýtü raýat toporlary tarapyndan saýlanýardy. Ýörüýtü raýat toporlarynyň agzalary hem saýlaw ýoly bilen kesgitlenýärdi. Qadim Afinadaky döwlet institutlary ýönekeý raýatlaryň şäheriň siýasy durmuşyna näme derejede işden gatnaşanlygyna guwa geçýär. Milattan ozal 411-nji ýylda Afina bilen Sparta şäheriniň arasındaky uruşlardan peýdalanyp 400-ler topar atly bir topar Afinada häkimiýeti ele geçirdi we harby oligarhiýa esaslandyrdy. Ýöne bir ýyly ýetmän şäher döwletine demokratiýa täzeden dikeldildi. Qadim greklerde demokratiýa modern demokratiýadan düýüp bir tapawutlanan bolmagy mümkin. Ýöne her näme-de bolsa demokratiýanyň esasy talaplary grek şäher döwletlerine amal edilýärdi. Qadim Gresiýada halk hökümeti esaslandyrylýan wagty Italiýan ýarym adasyna Rim şäherine de şeýle hökümet esaslandyryldy. Ýöne Rimliler öz döreden sistemasyna respublika adyny berdi. Respublika sözü latin sözü bolup halkyň zady, halk meselesi, halk gatnaşyklary diýen ýaly manylary berýär. Halk häkimiýetiniň esaslaryny düşünmek üçin Sokratyň, Eflatunyň, Aristotelyň galyp berdi. Renesans döwründen John Locke-nyň, Montesquieu-nyň, Jean-Jacques Rousseau-nyň demokratiýa taglimatlaryna salgylanmak bolar ýöne. Başda da işimiz yalı bu köp dünya türkmenlörünü talap eder. Yönü yüzlü yesat pikirleri salgılansak meselem Aristotel hakiki dövlüt adamsının dünge bir ingu abstrakt taglimattan havarlı olmalı değildigini. Eysim onun şeritleri ve yağdaya in layık geliyen ulgumlardan havarlı olmalıdığını aydiyar. İngiliz filosofu John Locke'nin inancına göre egerde halkta kanun çıkarmak hukuku ve yerini yitirici hakimiyeti bellemek hukuku bar olsa bu kamil demokratiyadır. Egerde halk hakimiyeti az sanlı adamı olurun miras düşörlörünü ve iyi tutorlörünü tapşırsa onu bu Locke'nin inancına göre oligarhiyadır. Eger de hakimiyet bir adamın elini cemlense İngiliz felsefeçisine göre bu monarhiyadır. Fransuz siyaset taglimatçısı Montesquieu 3 hakimiyet görünüşüne şeyle düşündürüş veriyer. Eger de dine bir adam kabul edilen kanunlara layıklıkta devlet dolandırsa bu monarhiyadır. Eger de dine bir adam öz erkislerini ve kaprislerine layıklıkta hükümeti dolandırsa bu despotizmdir. Respublikaniýada halk hökümetini Fransuz siýasat taglimatçylygyna görä halk wekillerinden ibaret topar ýokary häkimiýete ýa bolýar. Ýöne Montesquieu-nyň inancyna görä isle respublikan, isle demokrat, isle aristokrat dolandyryşdy. Häkimiýet wekilleri halk bähbidini ileri tutmaly. Jean-Jacques Rousseau demokratiýa belli bir derejede pessimist çemeleşipdir. Egerde halk tanrılardan düzülse dine şolaryň hökümeti demokratik hökümet bolup bilerdi. Bu derejede kamil hökümet adam üçin näl diýip Russo köp çeşmede sitirlenýär. Türkmen demokratiýasy warasyndaky gurrunga dolansak başda da belli işimiz ýaly. Türkmenistanyň siýasy paýhas garaşyklygynyň ilkinji ýyllaryndan bäri demokratiýa ýerli uwuşgun çaýmagyň aladasyny diýer.
Gepleýär Azatlyk radiýasy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiýasy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Dünya türkmenleri dowam edýär. Ýa-da Saknyaz fun demokratiýa bagyşlap ýazan goşgusy bir gysym erkin intelligensiýanyň arasyna garşylyk we jedel döretdi. Dayxan bagwan bol toprağın iyesi, maldar iye sürü malını, su muğut, qaz muğut, toq muğut munu evedi, Türkmen iye atavavı yolunu, xub xatırsız yatıp turyar sağaman, ınha menin erkin demokratiyam neyip Niyazov göreymege demokratiyanı xası sadalaştırdı. Yönü inni Türkmenistan'a su, gaz, toq, muğut dəl. 2019-cu ilde bular yatırıldı. Üstesini bu yenilikler Niyazov'un qoşğudaydı şiyali, evedi hem dəl ekeni. Dayxanın ve maldarın qoşğudakı yeçiligi, şol vaudum hədirim köpbörü vürə soru qasını. Menin in ulu demokratiyam adamların sağaman yatıp turmogu, ulus iyilin sağaman ocağından örmügü, Türkmenin arkayın toyunu toylap sadakasını bermegi deyip Niyazov özünün demokratiya varadakı qarayışlarını ve siyasatını beyan edipdi. Hədir ulus iyilin sağa manı ocağından öryanı soru qasını, ilatın köp bölüü daşar yurtlarda migrant işçi. Türkmenin arkayın toyunu toylanıp sadakasını beryanı hem soru qasını, sebebi daşarda bir topar Türkmen migrantları öz ilinine ne toy mereke ne de sadaka qatnaşıp bilyan. Başkanın Türkmenistanı demokratik den hukuklu devlet atlandırsa da, yeri gelene devlet bağlı demokratiyanın ahmiyetini peteldip görkezmege sinanıştı. Yoksa Türkmenistanın en yeri siyasi partiyası kağiz yüzüne demokratiya partiyası atlandırlyar. Garaşsızlığın kımmatı onu esasız tövükkölçülüklere sezevar ederden cuda beyiktir deyip Niyazov esasız tövükkölçülüklere aydınlaştırmazdan söz sözlepti. Yönü bu yerde gurrun demokratiya varada var yar. Siyasi bağlıçılar Türkmen liderlerinin yörülgeni, yörülgenin hatirasını, usulü usulun hatirasını ulanmayanlığına buysonulur. Demokratiyani usul hasapıdılar. Demokratiya seriştedir, usuldur. Demokratiya çokunulyan hem secdediliyan keramat değildir dediler. Yönü çokunmak ve secdetmek kökmanmı. Milletin ruhu ekme demokratiyadan has çungurdat dediler. Şeyde şeyde Türkmenistan demokratiya boyunca halkara hasavatlarda en izak orunlara yeleyer. Galiberse de demokratiya entek halkın tayar deldi guvarıda argumentlar öne sürüldü. Demokratiya maşgalada başlayar deyip bir yerli inteligensiya vekili dünya Türkmenlerine yazmaça gururun veriyer. Onun bilene lalaşman bormayar. Sinçinin sözlerine göre kabir maşgalalarda didim zorluk hüküm sürüyer. Kamil çıkan oğul gıyları durmuşta öz yolunu saylamak hukuku berilmeyer. Ol bir maşgalanın misalını şahsi erkisliğin kısılışını gururun verdi. Şeyle de yerli sinçi kabir maşgalalarda giyin yayran korku faktörünü ünit çeker. Onun sözlerine göre kabir maşgalabaşı erkek adımlar yani yoldaşlarını ve oğul gıyılarını batış edýär. Bu ýagdaý aýal gyzlary agyr ýagdaýa salýar. Ýatlasak, Fransuz medpugaty maýyň ortalaryna Türkmenistanyň Fransiýadaky elçisiniň öz aýalyny we gyzyny urmakda guman edilýändigini habar berdi. Maşgala başy erkek adam öz güýjüni öz maşgalasyna görkezýär diýip ýerli synç aýdýar. Oğul gyzlar saýlamak mümkinçiliginden mahrum edilýär diýip ol sözüni goşýar. Türkmen gelini mudama agzy ýaşmaklı bolmaly, ýaşmagyň aşagyny gürlemeli däl, diýilen etmeli. Gaýnene gaýnata näme diýse şolaryň hyzmatynda bolmaly diýip synçy gurrunga dowam medyar. Ol yaşmak medeniyetinin gelinleri söz aytmaktan mahrum edýändigini gurrun berdi. Galiberse de yerli synçynyň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň raýatlaryň din wujdan azatlygy berk çäklendirilýär. Türkmen häkimetleri ýurtda medpuga talatdygyny, söz azatlygyny, raýatlaryň hereket azatlygyny, din wujdan azatlygyny, ýygnanyşmak azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýärler. Yönü dünü ve rayet azatlıklar değil eysem halkara hasavatları göre siyasi azatlıklar hem berk çeklendirilir. Şöyle de halkara hasavatları göre hakimiyetler hükümeti çalı tanqid eden adamları vatan dönüklüğüne ayıplayar. Türkmenistan'ın konstitusiyası rayet azatlıklarını kepilendirir. Yurdun kanunçuluğu adam hukuklarına ulu oranı verir. Yönü sinçlere göre kabul edilen kanunlar iş yüzünü amal edilmeyer. Güray mege Türkmenistan'ın ova genişlikleri var, etrap genişlikleri, şehir ve velayet halk masavatları var. Galiberse de Milli Geneşte halkın erkisliğini vekilçilik edilýändigini aýdylýar. Yurtda 181 agzalyk Milli Geneş hereket edýär. Kanunçuluk Milli Geneşi kanun çykarjy vekilçilikli edara atlandyrýar. Kamil häkimet ulgamlarynyň ýene bir aýratynlygy hem häkimetleriň bölünüşigi görülgülerine ýerilmegidir. Türkmen konstitusiýasyna görä Türkmenistanyň halk häkimetiň gözbaşydyr. Ýöne yerli synçynyň tasdiklamagyna görä halk siýasy durmuşdan özüňe taklanýar. Muňa garamazdan resmi medpuga Türkmen jemgyýetine gadymdan gelýän demokratiýa däplerini saklanyp galanlygyny öňe sürýär. Demokratiýany bir kesgitdime bilen çäklendirmek kyn. Kamil demokratiýada halk wekilleri siýasy prosesi pätgelçiliksiz gatnaşýar. Raýatlar saýlaw hukugundan peýdalanýar. Ýurdun gün tertibini raýatlar kesgitleýär. Azatlyklar kepillendirilýär. Azat we adalatly saýlawlar geçirilýär. Garaşsyz maglumat akymyna ýol berilýär. Ulmy çeşmeler demokratiýanyň peýdalary barada maglumat berýär. Demokratiýa halklaryň zalim awtokratlar tarapyndan dolandyrylmagynyň öňüni alýar. Demokratik hökümetler beylikleri garanyny gullap ösýär. Demokratik hökümetlerde bilim, sağlyk we şuňa meňzeşler wagtda adam ösüşiniň görkezijileri ýokary bolýar. Demokratiýa adamlaryň öz bähbitlerini gorumaklaryna ýardym berýär. Galiberse de diňe demokratik ulgamlar esasy azatlyklaryň bökdönsüz amal edilmegine ruhsat berýär. Diňe demokratiýa halkyň öz kabul eden kanunlar aslyny dolandyrylmagyna mümkinçilik berýär. Diňe demokratiýa ýokary derejede siýasy deňlik köderilýär. Dünya Türkmenlörünün demokratiya bağışlanan sahanı tamam oldu hormatlı dinleyiciler. Ün sörüp dinleyeniniz için köp sağ olun, sağ oturun.